Maribel aýtynyň merkezi şäheriniň köçelerinde şuňlar taksi hyzmatyndan peýdalanýan ýaşaýjylaryň epesle azalandygyny synlasa bolýar. Bu ýagdaý döwlete degişli taksilerin ençeme sürücüsiniň awtologlaryny durulgalara tapşyrmagyna, hususy ulagynda kredýän raýatlaryň öz narhlaryny arzanlatmagyna getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
Häzir köçelerde taksiýa garaşýan ýa-da minjek bolýan adamlaryň sany juda azaldy. Her köçede birki müşteri duş gelýärsiň. Käbir köçelerde asla müşteri ýok.
Dip marly taksi sürücüsi anonim şertde aýtdy. Taksi hyzmatyna bolan talabyň azalmagy hem döwlete degişli taksi sürücüleriniň hem de hususy ulagynda kredýän raýatlaryň gazancyna oňaýsyz täsir edýär. Döwlete degişli taksileriň ençeme sürücüsi müşteriniň azlygy derarly gündelik plan borçnamany dolup bilmeýändiklerini, şol sebäple awtologlaryny transport kärhanasynyň durulgasyna goýandyklaryny aýdýar. Şu günler ulaglaryny kärhananyň Ýeňişiň 50 ýyllygy köçesindäki durulgasyna eltip taşyryanlaryň sany artýar. Sebäbi sürücüler gündelik 172 manat bolan plan borçnamany dolup bilmeýärler. Käwirimiz ilk bir näçe gün karz alyp planny kassalara tapşyrdyk. Indi başadan karz almaga ýer galman soň 172 manaty tölemejek bolup ulaglarymyza hatardan çykdy diýip durulga tapşyrmaly bolduk diýip döwlet taksisiniň sürücüsi anonim şertde aýtdy. Ol meseläniň munun bilen çözülmeýändigini, kärhananyň başlygynyň özlerine awtology başga bir ýerine işlemäge bermek bilen haýwan tatýandygyny hem sözüne goşdy. Hususy ulaglarynda kredýän sürücüler bolsa, krizis ýagdaýyndan narhlary arzanlatmak arkaly başalyp çykmaga çalyşýarlar.
Öňler bir adam üçin 2 manat kiraý alýardyk. Täze ýylyň öň ýanyny kiraý narhlary 3 manada ýokurlany. Biz hakykatdan hem gowy gazanç edipdik. 2 manat berjek diýen müşterini almazdyk sebäbi taksa talap ýokurdy. Ýollarda ýyl galdyrýan adamlaryň sany köpdi. Indi 1 manat berjek diýseler hem alýarys sebäbi häzir köplenç boşaýlanýarys. Ýakýan benzinimiziň puluny hem gazanyp bilmeýäris.
Dip hususy ulagynda kiraý edýän marly sürüji bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli transport resmiýetleri tesvir alıp bilmedi. Yerli yaşayıcıların ençemesi taksi hizmetlerinden peydalanmağı besetmeğinin sebebini iktisadi kıyınçlıklar, işsizlik zararlı maddi mümkünçlüğünün yoktuğu bilen düşündürýär. Alýan aýlygymyz hojalygyň azygyna zordan ýetýär. Taksiýa berjek puluňa bir sany çörek düşýär. Şol sebäpli barjak ýerimiz uzak bolsa-da iýrek çykyp piýada ýörep gidýäris diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Şeýlede ýaşaýjylar ýurtda dowam edýän demalyş ýollarynyň ýokunçlygynyň köp maşgalany surnuk durýandygyny, raýatlaryň keselçiligi bejermäge niýetlenen dermanlar üçin aşa köp maddi çykdyjy etmeli bolýandygyny hem aýdýarlar. Bu keselçilik şu günler köp maşgalanyň büdjet etine barha köp agrym salýar diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Geçen ýylyň güýzünden bäri Türkmenistanda ilatyň hususanda çağalaryň arasynda demalyş ýollarynyň ýokunç keselleriniň ýaýraýandygy barada Azatlyk iýdigderli maglumat berýär. Geçen hepde aşamata habarçylarymyz köp hojalygyň zerur dermanlary satyn almak üçin öý goşlaryny we awtologlaryny satmaga mejbur bolýandygyny habar berdiler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ykdysady kynçylyklar, keselçilik we munyň ilaty getirýän täsirleri, şeýle-de sürjüleriň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada açaçan maglumat bermeýärler.